Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Aron Su Sdey Praimon Nea Sdap Che Ti Metrey, Pirotthani Washington, Khom Chap Chatra, Som Sva Kum Praimot Dae Bang Sdap Kam Vithip Sai Tam Vithu Robos VOA, Ne Prak Thai Sok Ti 6 Khai Kanya Chnam 2024. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗពួកអ្នកចរចាក្រុមហាម៉ាស់ជំរុញឲ្យអាមេរិកគៀបសង្កត់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីការឈប់បាញ់គ្នានៅហ្គាហ្សាអ៊ុយក្រែនកំទេចដ្រូនរុស្ស៊ីហកសិបគ្រឿងនៃដ្រូនចិតសិបប្រាំបីគ្រឿងដែលវាយប្រហារនៅតំបន់នានាទូទាំងប្រទេសទំនិញចិនថោកៗដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ះពាល់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសថៃ តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពួកអ្នកចរចាដែលដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគៀបសង្កត់លើអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាដោយបានចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ពីការរៀបរៀងការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Khalil Al-Hayya ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសកាតា បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកប្រធានាធិបតីโจไบเดนប្រកាសជាចង់ធ្វើឲ្យសម្រេចនៅការឈប់បាញ់គ្នាមួយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរអ្នកទោសពួកគេត្រូវតែបោះបង់ចោលនៅការលំអៀងដល់ងងឹតងងុលរបស់ខ្លួនចំពោះការត្រួតត្រារបស់ពួកស៊ូនីនិងដាក់ការគាបសង្កត់ពិតប្រាកដលើលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក ការចរចាចោះឡើងជាច្រើនខែដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូហានិងក្រុងកេរហូតមកទល់ពេលនេះបានខកខានមិនធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងជួយឲ្យមានការដោះដូរចំណាប់ខ្លាំងនិងដោះដូរពួកអ្នកទោសទេក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការចរចាដែលបានជាប់គាំងនៅពេលដែលការដាក់សម្ពាធឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរីកកាន់តែធំឡើងបន្ទាប់ពីពួកអាជ្ ងក្រំដីនៅហ្គាហ្សាលោកនីតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាក្រុមសកម្មយុទ្ធបានច្រានចោលអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងការចរចាដោយប្រយោលដោយលោកនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអ៊ីស្រាអែលបានព្យាយាមស្វែងរកចំណុចខ្លះដើម្បីចាប់ផ្តើមការចរចាលោកបានបន្ថែមទៀតថាពួកហាម៉ាស់បដិសេធមិនធ្វើដូច្នេះដែលពួកគេនិយាយថាមិនមានអ្វីធ្វើការចរចាយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាខ្លួនបានកំទេច drone 60គ្រឿងនៃ drone ទាំងអស់ចំនួន78គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដែលបានវាយប្រហារតំបន់នានានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការបាញ់ស្ទាក់បានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrov, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, Kiev, Poltava, Vinnytsia, Zaporizhia និងតំបន់ Zhemyia លោក Serhii Lisa អភិបាលតំបន់ Dnipropetrov បាននិយាយនៅលើតំបន់បណ្ដាញ Telegram ថាការវាយប្រហារមួយរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យខូចខាតការដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយកន្លែងនិងមនុស្សម្នាក់រងរបួសនៅតំបន់ Kherson ពួកមន្ត្រីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវចំមន្ទីរពេទ្យ2កន្លែងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសលោក Philip Pronin អភិបាលតំបន់ Poltava បាននិយាយនៅលើ Telegram ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារវិទ្យាស្ថានអប់រំមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួនបានកំទេចគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយគ្រាប់និង drone អ៊ុយក្រែន2គ្រឿងនៅលើតំបន់ Belgorod អភិបាលតំបន់នោះបាននិយាយនៅលើ Telegram ថាមានការខូចខាតផ្ទះមួយខ្នងហើយថាមនុស្សម្នាក់ទៀតបានរងរបួសក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីក៏បានបាញ់ទម្លាក់ drone 3គ្រឿងនៅលើតំបន់ Kherson និង drone 2គ្រឿងទៀតនៅលើតំបន់ Bryansk សភាអ៊ុយក្រែនបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីសុខចិត្តទទួលយកការលាឈប់ពីដំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានស្នើសុំលាចេញពីដំណែងនៅពេលមានការរុះរើរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្នើឲ្យលោក Andriy Sybiha អនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Kuleba ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មី
Voice of America
VOA
ចិនកំពុងការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងការចោទប្រកាន់ថាខ្លួនកំពុងបង្ហូរទំនិញដែលមានតម្លៃថោកថោករបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសថៃនិងកំពុងប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកនៅក្នុងការសបស្រាយលើគណនី Facebook ផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរទទួលបានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងឈ្នះឈ្នះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់ថាទំនិញ 70% ដែលថៃនាំចូលមកពីប្រទេសចិនជាទ្រព្យសម្ភារៈបរិក្ខានិងទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកម្មនិងបន្ថែមតម្លៃមុនពេលត្រូវនាំចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាភាគច្រើនដែលហៅថាទំនិញថោកថោកនោះជាផលិតផលដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាម្ហូបអាហារផលិតផលសុខភាពសម្លៀកបំពាក់ជាដើមដែលមានតម្លៃមិនដល់ 10% ផងនៃតម្លៃទំនិញសរុបដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីថៃបានប្រកាសវិធានការថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការហូរចូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនដែលគំរាមកំហែងផ្នែកការផលិតរបស់ខ្លួនកាសែត Bangkok Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មថៃលោកភុនថាមវិឆាយាឆៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតក្រុមការងារដែលរួមមានក្រសួងចំនួន28ដែលនឹងជួបគ្នាជារៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅបទបញ្ជានានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងនៅការនាំចូលទំនិញថោកថោករបស់ចិនដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃដែលកំពុងទន់សាយរួចទៅហើយសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃកាលពីពេលមុនបានព្រមានថាទំនិញចិនថោកថោកអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅក្នុងតំបន់ហើយថាផលិតផលនាំចូលតម្លៃថោកនៅឆ្នាំ2023បានធ្វើឲ្យមានការបិទរោងចក្រជិត 2,000 តំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងហើយពូអ្នកជំនាញនិយាយថាការនេះអាចជាការសាកល្បងពិតប្រាកដលើកទី1សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីរបស់ប្រទេសថៃគឺលោកស្រីបេតុងតានស៊ីណាវត្រាទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងរដូវមូសុងវស្សាក្នុងខែសីហានេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតរងរបួសហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែង 30,000 ខ្នងនៅទូទាំងខេត្តជាង10នេះបើតាមការថ្លែងរបស់អាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាអាកាសធាតុអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងបន្តកើតមានឡើងដោយការព្យាករណ៍ព្យុះសង្ឃរាទីហ្វុងយ៉ាគីបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះខេត្តចំនួន9ជាពិសេសកំពុងស្ថិតក្រោមហានិភ័យរួមមានខេត្តឈៀងរៃផៃយ៉ៅសុគន្ធៃឡាំប៉ាំងបេតឆាប៊ុនប្រែណាន់ភិសាណូលុកនិងខេត្តនខរសាវ៉ាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព័ត៌មានអន្តរជាតិវគ្គទី1ចប់តែប៉ុណ្េះសូមរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានថាការផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យកម្ពុជាជាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្រសួងការពារជាតិថាចិននឹងផ្ដល់នាវាធ្វើថ្មីពិសេសមកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនចូលរៀនពីរបៀបប្រយុទ្ធនៅតាមមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែសីហារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ដល់សពាវុធដល់កម្ពុជាដូចជាកំភ្លើងខ្លីកំភ្លើងវែងនិងគ្រាប់រំសេវជាដើមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ $500,000អាមេរិកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាជំនួយនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងជាពិសេសសម្រាលបាននៅការរិះគន់ថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកតែលើប្រទេសចិនក្រៅពីនេះអ្នកតាមដានយល់ថាវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលចង់បង្ហាញថាខ្លួនជាបងធំដែលមានឥទ្ធិពលយោធាក្នុងតំបន់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាទទួលបានសហភាពយោធាពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ500,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយក្នុងនោះរួមមានកាំភ្លើងខ្លីកាំភ្លើងវែងនិងក្របរំសើវជាដើមជំនួយឥតសំណងដែលឥណ្ឌូនេស៊ីផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29 ខែសីហា ឆ្នាំ 2024រួមមានកាំភ្លើងចំនួន150 ដើមកាំភ្លើងខ្លីប្រភេទ G2 Elite ចំនួន20 ដើមក្របកាំភ្លើង M16 ចំនួន500,000 គ្រាប់និងក្របកាំភ្លើងខ្លីចំនួន500,000 គ្រាប់អាវុធយោធាទាំងនេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឈ្មោះថាបេតេពីនដេតនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជានិងសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាជំនួយបែបនេះគឺជារូបភាពល្អដែលអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យយោធាកម្ពុជាព្រមទាំងកាត់បន្ថយនៃការរិះគន់ពីបច្ចាំប្រទេសដែលថាកម្ពុជាមានទំនើបតែចិនក្រៅពីនេះអ្នកតាមដានយល់ថាវាក៏ជាយន្តការការទូតយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសមាជិកនៃប្លុកអាស៊ានដែលចង់បង្ហាញខ្លួនក៏មានឥទ្ធិពលយោធាក្នុងតំបន់ដែរលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងសហភាពថ្មីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមកឲ្យកម្ពុជានេះគឺបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅជាងមុនជាពិសេសបរិការទាំងនោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យយោធាលោកយល់ថាការពង្រីកនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធាជាមួយសមាជិកក្នុងតំបន់គឺបានសម្រាលការរិះគន់របស់ប្រចាំប្រទេសមកលើកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកតែទៅលើចិនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបកមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលចាំផ្ដល់ជំនួយ
កម្ពុជាតាមពិតព្យាយាមធ្វើម៉េចធ្វើបដកម្មទំនាក់ទំនងសន្តិសុខនិងយោធារវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបរទេសជាពិសេសប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងប្រទេសប្រចាំលោកដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជានឹងមិនពឹងផ្អែកទៅលើតែកិច្ចសហការផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខជាមួយចិនតែម្យ៉ាងទេអាការជំរុញកិច្ចសហការការពង្រីកនិងការពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាជាមួយប្រទេសសមាជិកក្នុងតំបន់វានឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងសម្រាលពីការរិះគន់ពីប្រចាំលោកដែលតែងតែលើកឡើងថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងយោធាទៅលើចិន
បន្ថែមពីនេះលោកសេងវ៉ាន់លីក៏សម្គាល់ថាការបង្កើនជំនួយសហភាពអាវុធនេះក៏ជាយន្តការការទូតយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលឥណ្ឌូនេស៊ីចង់បង្ហាញខ្លួនជាបងធំដែលមានឥទ្ធិពលយោធាក្នុងតំបន់ក្នុងពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែខ្លាំង
អាការធ្វើទំនើបកម្មរកបកការពង្រឹងពង្រីកវិស័យសន្តិសុខយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសចិនម្ដងថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាពលមួយដែលជាក្រិតហើយជាពលឯករាជ្យហើយជាពលមួយដែលចង់រក្សាតុល្យភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការគូរចេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកហើយឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលនឹងមិនចោះញោមទៅនឹងការវាទីទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសតំបន់អាស៊ានមួយចំនួនដងក៏ដូចជាទីតាំងដែលឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនដោយប្រយោ
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនេះយល់ថាការផ្ដល់ជំនួយយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមកកម្ពុជានេះគឺជាកាយវិការល្អមួយប៉ុន្តែលោកចោតសួរថាតើកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់បរិការទាំងនោះក្នុងគោលបំណងអ្វី
គឺតែល្អក៏នៅសំខាន់ខាងថាតើកម្ពុជានឹងយកគ្រឿងឧបករណ៍យោធាមកប្រើនៅក្នុងបំណងអីណាព្រោះឥឡូវសប្តាហ៍នេះកំពុងតែមានការទទួលបទាញរិះគន់ទៅលើការប្រើកម្លាំងសម្រាប់អាវុធដើម្បីគ្រាមលក្ខណៈបង្ការបាតុកម្មឬអីណា
ការប្រកួតបដិការយោធាដល់កម្ពុជាធ្វើឡើងនៅព្រះលានយន្តហោះរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាក្រោមវត្តមានអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាលោកសានតូដាម៉ូស៊ូម៉ាតូនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅសុផាន់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលចំថ្ងៃគម្រប់ខួបលើកទី65នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាជំនួយយោធាទាំងនេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍យោធារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺក្រុមហ៊ុនបេតេពីនដេតស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបានដកសងសម្ដីរបស់អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាលោកសានតូដាមូស៊ូម៉ាតូយ៉ាងដូចនេះថាវាជារឿងសំខាន់ដែលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងនិងជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពយោធារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសកលដែលមិនអាចទាយទុកមុនបានឯអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងសន្តិសុខទ្វេភាគីនឹងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានមិនត្រឹមតែឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក្នុងតំបន់ទាំងមូលផងដែរ VOA មន្ត្រីសំការបញ្ជាក់ពីអ្នកស្រីម៉ាលីសូជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៅលោកម៉ៅសុផាន់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបាននៅឡើយទេនៅមុនថ្ងៃប្រកាសបរិខាយោធាទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួបពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានស្រាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសការជួញដូរមនុស្សដោយត្រូវអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅលិខិតទៅប្រកបពាក់ព័ន្ធក្រោមក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងអាស៊ាននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅបន្ថែមពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងមិត្តភាពឬភាពនៅកណ្ដាលនិងឯកភាពអាស៊ាននៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយដៃគូនានាតាមយន្តការអាស៊ានព្រមទាំងបដិញ្ញាចំពោះទស្សនវិស័យស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាមគ្គទេសសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាផងដែរនាយកាភិរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នៅមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa-khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាការផ្ដល់នាវាពីសំណាក់ប្រទេសចិនគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារកម្ពុជាមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអះអាងថាចិននឹងផ្ដល់នាវាធ្វើថ្មីពិសេសពីគ្រឿងមកកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារនិងលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងវិស័យការពារជើងទឹកអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាការផ្ដល់នាវាពីសំណាក់ប្រទេសចិនធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារនិងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក៏ដូចជាការគាំទ្រទៅដល់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងការសង្គ្រោះព្រមទាំងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដទៃទៀតនៅលើលំហសមុទ្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានទទួលនូវការឧបត្ថម្ភជាច្រើនពីសំណាក់ដៃគូដទៃទៀតផងដែរដូចជាការហ្វឹកហ្វឺននិងការផ្ដល់គ្រឿងបរិក្ខារជាដើមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងតែងតែស្វាគមន៍ពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលមានបំណងជួយយើងដោយស្មោះស្ម័គ្រនិងពិតប្រាកដបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិនាវាដែលចិនផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាមិនមែនជានាវាដែលបានចូលចតនាពេលនេះទេប៉ុន្តែវាជានាវាធ្វើថ្មីពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាចំនួន2គ្រឿងប្រភេទ 056C ដែលក្រុងនឹងរួចរាល់និងប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025ឬយូរជាងនឹងបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនោះការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមសម្រាប់បានជំហានទី1ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តជំហានទី2ទៀតដោយក្រុងនឹងបង្ហើយការងារនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេហើយកម្ពុជាក៏មិនបញ្ជូនទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងជម្លោះនៅក្រៅប្រទេសដែរក្រៅពីការចូលរួមដល់ការរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកតាមរយៈប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យដែលមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការកសាងនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូទាំងអស់ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់នោះសុទ្ធតែស្របតាមគោលបំណងនិងគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាជាពិសេសការគោរពនិងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្រោមជំនួយរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីសង្ស័យថាច ិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាថ្លែងថាកម្ពុជាគួរតែជជែកឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំបត្តិការសង្ស័យរបស់អាមេរិកឲ្យបានអស់លើការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពរៀមដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ចិនអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាអាចរងហានិភ័យនៃការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាល់នីវារបស់ចិននេះ
ប៉ុន្តែបើសិនជាព័ត៌មាននេះវាពិតជាពិតប្រកបនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែរងហានិភ័យនៃការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសង្កាត់ដែលកម្ពុជាតែនៅទទួលបានពីសារព័ត៌មានតំបន់និងបច្ចុប្បន្នលោកហើយជាពិសេសការចាប់កាន់របស់អាមេរិកថាកម្ពុជាបានដំលថាតបជើងទឹកបាច់មុខដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការធ្វើទំនប់កម្មកំពង់ផែជើងទឹករៀមនឹងឲ្យចិនឈរជើង
បើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីកម្ពុជាក៏នឹងរងការរិះគន់ខ្លាំងពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Real ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្របពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងអូសបន្លាយតទៅទៀតជនស៊ីវិលកំពុងសម្របខ្លួនតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានចំពោះមនុស្សរាប់រយនាក់នេះមានន័យថាចូលរួមក្នុងមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនជំនាញយោធាពិសេសដើម្បីរៀនពីរបៀបប្រយុទ្ធអ្នកស្រីអាណាកូតាក់ឆេនកូជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានក្របបែកដៃទេបោះវាចូលទៅហើយបន្តមកយើងសម្រុបចូលទាំងអស់គ្នាន
េះគឺជាវគ្គវឹកវើនៅមជ្ឈមណ្ឌលយោធាបំរុងមួយក្នុងក្រុងគៀវជាទីដែលជនស៊ីវិលបានក្លាយជាសិស្សទីហ៊ានហាត់សមសម្រុបចូលក្នុងអាគារក្នុងចំណោមនោះមានលោកឌីមីត្រូត្រូវសិនកូសហគ្រិនវ័យ41ឆ្នាំដែលបានផ្លាស់ពីតំបន់គ្រីមៀទៅក្រុងគៀវនៅឆ្នាំ2007ដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឥឡូវនេះលោកកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អាជីពថ្មីមួយលោកត្រូវសិនកូថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាសង្គ្រាមនេះប្រហែលនឹងអស់បន្លាយពេលយូរទៀតហើយខ្ញុំនឹងត្រូវកាន់អាវុធការពារប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងយ៉ាល់តាតំបន់គ្រីមៀប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទៅស្រុកកំណើត10ឆ្នាំហើយខ្ញុំពិតជាចង់ត្រឡប់ទៅវិញណាស
់ជំនាញរៀនគឺផ្អែកលើវគ្គសិក្សាស្រដៀងនឹងវគ្គសិក្សារបស់អង្គការអូតង់ដែរដូចជាការដឹកនាំកងទាហានជាដើមលោកស្កលនិកអតីតទាហានវ័យ24ឆ្នាំដែលសូមមិនប្រាប់ត្រកូលថាការរៀបចំផែនការប្រយុទ្ធដោយឡែកគឺជាផ្នែកមួយនៃវគ្គសិក្សានេះដែរលោកស្កលនិកដែលជាគ្រូបង្ហាត់យោធាថ្លែងថា
យើងបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធផ្សេងៗដូចជាមេកងពលត្រូវយល់ពីការរៀបចំការងារយោធានិងរបៀបសម្រាប់ការងារនោះ
លោកស្កលនិកបានរងរបួសនៅខែមីនាឆ្នាំ2022ពេលកំពុងប្រយុទ្ធការពារទីក្រុង Mariupol និងរោងចក្រផលិតដែក Aropstal លោកបានចំណាយពេលជិត6ខែដើម្បីព្យាបាលរបួសប៉ុន្តែមិនបានជាសះស្បើយពេញលេញនោះទេដោយមិនអាចត្រឡប់ទៅជួមុខវិញបានលោកបានជ្រើសជួយបង្រៀនអ្នកដទៃវគ្គសិក្សាជំនាញខ្ពស់រយៈពេល3សប្តាហ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលបំរុងនេះមានតម្លៃប្រហែល300ដុល្លារជនស៊ីវិលក៏អាចទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមណ្ឌលចលនាតស៊ូជាតិគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមណ្ឌលបែបនេះមួយនៅក្រុងគៀវបានបើកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ទាហានជើងចាស់លោក Volodymyr Avdenko វ័យ38ឆ្នាំថាការហ្វឹកហាត់យោធាឥឡូវនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចស៊ីវិលលោក Avdenko ដែលជាគ្រូបង្ហាត់ប្រចាំមណ្ឌលចលនាតស៊ូជាតិថ្លែងថា
យើងមានសត្រូវជាច្រើនទិសដូច្នេះយើងត្រូវចេះអាចការពារខ្លួនគំនិតចម្បងគឺថាគ្រប់គ្នាសម្បីតជនស៊ីវិលត្រូវទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកយោធា
លោកអាប់ដេយ៉ិនកូថាមនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាចំនួន7សប្តាហ៍នេះហើយជាង 10% បានចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអាលីសាគ្រីខូនិនកូអ្នករបាំបាឡេក្នុងក្រុមរបាំ Busky Ensemble កំពុងហ្វឹកហាត់យោធានេះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកំពុងប្រយុទ្ធនៅជួរមុខតាំងពីការឈ្លានពានបានចាប់ផ្ដើមមក អ្នកស្រី Krikonenko អ្នករបាំបាឡេក្នុងក្រុម Whiskey Ensemble ថ្លែងថា
យើងបានរៀនច្រើននៅទីនេះយើងទទួលបានការបង្ហាត់ជំនាញវិស្វកម្មយើងជីកត្រង់សេយើងរៀនប្រើប្រាស់អាវុធប្រើដ្រូនទាំងប្រភេទ FPV និង Mavic ជាដើមឥឡូវនេះយើងកំពុងរៀនជំនាញបំបាំងខ្លួន
មណ្ឌលវឹកវើយោធាដូចមណ្ឌលមួយនេះក៏មាននៅតំបន់សាការប៉ាត់ឆាតំបន់ខាគីវតំបន់ខូសិននិងតំបន់វូលីននៅអ៊ុយក្រែនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីបង្កើនសមយុទ្ធវឹកហាត់យោធារួមគ្នានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរមានការព្រួយកង្វល់អំពីការទន្ទ្រាននៅពេលថ្មីៗនេះរបស់ចិនចូលក្នុងដែនអាកាសនិងផ្ទៃសមុទ្ររបស់ជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកស្រីយូកូកាមីកាវ៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកមីណូរូគីហារ៉ាបានជួបក្នុងជំនួបកំពូលធម្មតាមួយជាមួយពួករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រី Penny Wong រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Richard Marles នៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រ Queen Cliff នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Wong បាននិយាយថាពួកអស់លោកបានពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃការគាំទ្រសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នឹងការប្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃការទាមទារទឹកដីកាន់តែកខ្លួនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងខាងកើតលោកម៉ាល់បាននិយាយថាពួកអស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមព្រៀងធ្វើការតាក់ទិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសមយុទ្ធវឹកហាត់ដែលតាក់ទិននឹងកងកាក់តបអាកាសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងអាចគេចពីរ៉ាដាបានធុន F-35A Lightning II មកពីប្រទេសទាំងពីរមកចូលរួមនៅក្នុងការវឹកហាត់រួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំទៅនៅសមយុទ្ធ Exercise Bushido Guardian The Voice of America VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការកាត់ទោសការធ្វើពិធីសន្និសីទការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងសវនាការលើកទី1ចាប់តាំងតុលាការកំពូលបានធ្វើឲ្យរឿងក្តីនេះរួមតូចដោយសម្រេចថាអតីតប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិដ៏ធំបំផុតពីការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នពួករដ្ឋអញ្ញានិងមេធាវីការពារក្តីបានបញ្ជូនសំណើជជែកឲ្យហេតផលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនពេលគូភាគីជួបគ្នាក្នុងសវនាការស៊ើបសួរជាក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីថាន់យ៉ាឈុតខានធ្វើជាអធិបតីក្នុងរឿងក្តីនេះដែលចោទប្រកាន់លោកត្រាំពីការរៀបចំផែនការប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលបានធ្វើឲ្យមានកុបកម្មថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021នៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានវត្តមានទេហើយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើលោកស្រីឈុតខាននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយនៅថ្ងៃប្រហោះទេក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Jack Smith បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ថ្មីៗកាលពីសប្ដាហ៍មុនដើម្បីដកការចោទប្រកាន់ខ្លះប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងអនុវត្តទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់នៅពេលព័ត៌មានវគ្គ2នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាអតិបរមានៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.